Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vlera e mallrave të konfiskuara në Kosovë në vitin 2017 ishte mbi 16 milion euro, thonë autoritetet. Nga ndeshja trenit me liçvënësit republikan në një kamion të mbeturinave në Virginia të Shteteve të Bashkuara, është vrarë shoferi kamionit. Senati i Polonisë ka miratuar një legjislacion kundërthënës lidhur me Holokaustin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në ndeshjen e trenit me të cilin udhëtonin liçvënësit republikan, përfshir kryesuesin e dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara Paul Ryan, me një kamion të mbeturinave në shtetin Virginia, është vrarë shoferi kamionit dhe janë plagosur 6 persona të tjerë. Shtëpia Bart ka njoftuar mbrëmse asnjë antar i Kongresit nuk ishte lënduar seriozisht në këtë incident, derisa treni udhëtonte nga Washingtoni për në Virginia në perëndimore për një takim të Partisë Republikane. Në këtë takim tri ditësh politik parashihen fjalimet të presidentit e Donald Trump dhe zëvendës së presidentit Mike Pence. Zyrtarët kanë thënë se pritet se fjalimet do të mbahen me gjithë incidentin. Senati i Polonisë ka miratuar legjislacionin kundërthënës, me të cilin rregullohet të shprehurit për Holokaustin, i cili ka për qëllim ta mbrojë imazhin e Polonisë. Ky legjislacion u miratua përkundër vërejtjeve nga Shtetet e Bashkuara dhe zemrimi nga ana e Izraelit. Ky legjislacion i miratuar mbrëmvon me 57 vota për dhe 23 kundër e 2 abstenime, parashet dënim me burg deri në 3 vjet për çdo kënde që kampeve të koncentrimit të Gjermanisë naziste u referohet si kampet polake të vdekjes, ose e akuzon Polonin për bashkëpunim me krimet e nazistëve. Ky legjislacion tash pritet të nënshkruhet nga presidenti i Polonisë, i cili e ka mbështetur atë. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë kërkuar nga Varshava që të hedhet poshtë ky legjislacion, duke thënë se ai e kufizon lirinë të shprehurit dhe kërkimet të shkencore. Izraeli po ashtu ka thënë se legjislacioni paraqet përpjekje për mohimin e involvimit polak në vrasjet e hebrejve nga nazistët gjerman. Një gjykatë në Pakistan e ka dënuar një liçvënës me një muaj burg dhe ia ka ndaluar që të ketë post publik për 5 vitet e ardhshme, pasi e ka shpallur fajtor për kërcënimin të hetuesve gjatë një fjalimi të vitit të kaluar. Në vendimin e sotëm, gjykata supreme në Pakistan, senatorin Nehal Hashmi po ashtu e ka dënuar me $450 amerikan. Ky vendim u bë një ditë pasi Hashmi kishte kërkuar falje për fjalimin e tij në maj të vitit të 2017, në të cilin ishte kërcënuar ndaj atyre që bëjnë hetime kundërisht kryeministrit të Nawaz Sharif dhe antarëve të familjes së tij. Një aeroplan në Rusi udhëtarëve në fluturimin e tij prej Moskës për në Havan të Kubës ka ateruar në New Jersey të Shteteve të Bashkuara pasi papritmas ka mbetur me nivel të ulët të karburantit, kanë thënë zyrtar amerikan dhe kompania ajrore. Autoritetet amerikane thanë në mbrëmë se aeroplani Azure Air me 294 udhëtar dhe 14 antar të ekuipazhit ka bërë aterim emergjent në New Jersey në orën 3:45 të mëngjesit sipas kohës lokale. Pas aterimit, inspektorët kanë zbuluar se ka pasur rrjedhje të karburantit në makinë dhe nuk kanë lejuar që aeroplani ta vazhdonte udhëtimin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me atë se kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk e ka vizituar ende pjesën veriore të Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përbicmi e koaditore, Fatmir, duke vlerësuar vizitat e kreut të qeverisë Ramush Haradinaj në teren, posaçërisht pritjet në zyrën e ti të personaliteteve të ndryshme, ka vënë pas se kryeministri ende nuk e ka parë të udhës të vizitoj komunat veriore dhe as të takoj profesuesit shqiptar të kësaj ane. Gazeta ka mësuar se prej 8 janarit Haradinaj i ka shkuar edhe një kërkesë zyrtare për takime profesuesit komunal shqiptar të Veriut, por me arsyetimin se nuk ka kohë, kryeministri nuk i ka takuar ende ata. Kë sisoj, si që ka vënë pak koaditore për fesuësit e dal nga zgjedhjet e fundit lokale, ankohen se as qeveria e re nuk ka dhënë shenje se do t'i trajtoj problemet e vjetra me cilat ata përballen që prej pas luftës. Në këtë kontekst, gazeta thekson shqetësimin e tyre i cili mbetet permanent dhe është mungesa e sigurisë, përkatësisht pamundësia për të qasur pronave të tyre në veri dhe mungesa e punësimit për shqiptarët në veri të Kosovës. Pas konfirmimit të komunikimit përfaqësuesve të shqiptarëve të verit të vendit me kabinetin Aradinaj për një takim të mundshëm me kreun e qeverisë, gazeta ka provuar të marrë përgjigje, por në zyrën e kryeministrit nuk i kanë komentuar shqetësimet e qytetarëve, as nuk kanë treguar nëse kryeministri planifikon një vizitë në veri të Kosovës. Fatmir?
Sipas gazetave, asnjë kryeministër i Kosovës nuk e ka vizituar pjesën veriore të Kosovës. Zenel?
E përdisme e koaditore, Fatmir ka vënë duke se deri më tani asnjë kryeministër i Kosovës nuk e ka vizituar veriun e populluar me shumicë serbe, ku Beogradi vazhdon të mbajë gjallë strukturat paralele. Gazeta thekson se të ralla janë edhe vizitat simbolike dhe shkuarjet në veri të zyrtarëve të tjerë të rangut më të ulët, dhe një e tillë kishte ndodhur në gusht vitit 2016, kur ministria për dialog Edita Tahiri bashkë me kryetarin e Mitrovicës së Jugut kishin vendosur të pinë kafe pak metra larg urës së Ibrit që ndan qytetin, por si shtekson në koaditore, të nesër men ishte djegur lokali ku kishte qëndruar Tahiri. Gazeta thekson se aktit i kishin paraprirë deklaratat të nxitëse të qeverisë së Serbisë, nga që Beogradi zyrtari ka cilësuar provokuese vizitat e qeveritarëve të Kosovës në veri, qoftë edhe për të pirë një kafe. Përndryshe, koaditore rikujton se Serbia dhe Kosova në vitin 2013 kanë nënshkruar marrëveshjen ashtu quajtur për normalizim të marrëdhënieve, në cilën në shprehet zotimi për heqjen e barikadave dhe lëvizjes së lirë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se vlera e pasurisë dhe mallrave të sekuestruara dhe konfiskuara gjatë vitit të kaluar ka arritur në mbi 16 milion euro. Sipas tyre, ka ende sfida dhe vështërsi në konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Koordinatori kombëtar për luftimin e krimit ekonomik Shqipdon Fazliu thot se në aspektin e sekuestrimit dhe konfiskimit e pasurisë e fituar, me vepër penale ka veprime konkrete, por si që thekson ai, ende duhet punë në luftimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit me theks të veçantë në konfiskimin e pasurisë paligjshme.
Kur e themi këtë, kemi parasysh se në vitin 2017, në vitin që sapo kemi lënë pas, shifrat e sekuestrimeve kanë arritur në mbi 16 milion euro. Mirë po, ajo konfiskimeve është një shumë disproporcionalisht shumë e ullët dhe ka vlerën prej 1.200.000 euro, edhe pse duhet të themi se në vitit 2017 është vetë rekord sa i përket konfiskimeve përfundimtare, pra bëhet fjalë për pasuri prej mbi 1.200.000 euro, që është kryer definitivisht në buxhetin e shtetit.
Megjithatë, në lidhje me veprimet që çojnë drejt konfiskimit dhe sekuestrimit e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme, sipas tij, janë disa pengesa.
Pengesat janë të natyrës së ndryshme, ndër të tjera do të mund të përmendim faktin se relativisht konfiskimi është diçka e re, pra tashmë nuk kemi më tepër se 4 deri 5 vite përvojë me ligjet e reja, të cilat konfiskimi të japin mundësi shumë të madhe sesa që ka qenë të kaluarën. Pastaj në radhë të ditë janë edhe ligjet të kompletuara, sikur se mund ta dini, sistemi gjyqësor në Kosovë ende nuk e ka ligjin lejon konfiskimin edhe pa akt gjykim dënues.
Sipas tij, ka shumë zbrastira apo konflikte që bëjnë aktet ligjore të pazbatueshme. Në anën tjetër, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Rahim Rama, tha për Radio Evropa e Lirë se për herë të parë që nga themelimi dhe funksionalizimi i kësaj agjencie, shifrat e konfiskimit të i kalojnë dukshëm ato të sekuestrimit.
Gjatë vitit 2017 kemi organizuar nën ankonte publike për shitjen e pasurive që janë fazën e sekuestrimit apo të konfiskimit. Përso, për vlerat që ne gjatë vitit 2017 kemi ekzekutu, në dikon 800.000 euro janë vlera nga sekuestrimi, përso për herë të parë, ne si agjencion për që ekzistojmë, vlerat e konfiskimit janë të shumë atë mosë sa sekuestrimit.
Konfiskimi si pas ligjit nënkupton konfiskimin e përhershëm të pasurisë të urdhruar me vendim të formës së prerë nga gjykatat kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin e fuqi. Më pas këto pasuri kalojnë në pronësi të shtetit, mund të jepet me shfrytëzim apo të shiten në ankande publike dhe mjetet financiare kalojnë në buxhetin e Kosovës.
Ka pasuri të lojshme, ka shtëpia, banesa, villa, ka gjithashtu vetura, ka are, ka mështërin ndryshme, po jenë pasurit lojshme dhe të par lojshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës i ka dorëzuar raportin ekonomik përfaqësuese së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova. Kjo është vetëm njëra nga masat që i është kërkuar Kosovës në mënyrë që t'i përmbush kriteret ekonomike të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Ministri Financave i Kosovës, Bedri Hamza, ka thënë se ky program u përmbahet kriteret të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kosova duhet t'i përmbush kriteret ekonomike të kërkuara nga Bashkimi Evropian në mënyrë që të kualifikohet për tregun e përbashkët të BE-s, ka deklaruar përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova. Këto komente ajo i ka bërë pas pranimit të raportit vjetor të qeverisë së Kosovës për reformat ekonomike për vitet 2018-2020. Kriteret ekonomike evropiane, ka theksuar Apostolova, nën kupton një ekonomi funksionale të tregut që ka kapacitetet të bëjë ballë konkurrencës brenda tregut të përbashkët të BE-s. Komisioni Evropian për çdo vit në raportin për Kosovën jep një pasqyrë të gatishmërisë dhe progresit në përmbushjen e kriterit ekonomik, theksoi ajo.
Economic Reform Program is a very important process for the EU.
Programi i reformave ekonomike është shumë proces i rëndësishëm për BE-n. Është boshti i qeverisjes ekonomike si një prej tre shtyllave të strategjisë së zgjerimit, ka thënë Apostolova. Ajo e ka rikujtuar qeverinë e Kosovës se zbatimi kriterëve ekonomike është kërkesë kryesore për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërkaq, ministri i financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, tha se programi për reforma në ekonomi përfshin dialogun e strukturuar mbi qeverisjen ekonomike si pjesë e bashkëpunimit institucional në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Sipas tij, edhe këtë vit ky program u përmbat plotësisht instruksioneve dhe kriterëve për analizë rigoroze të përcaktuara nga Komisioni Evropian.
Institucionet tona kanë punuar me përkushtim të lartë që mbi bazën evidencës të identifikohen nevojat dhe veprimet për adresimin e pengesave strukturore të ekonomisë.
Fokusi kryesor në këtë program, vijoj Hamza, është vendosur në përmirësim në ambientit regulator, adresimin e boshllëqeve në infrastrukturën publike, orientimin e shpërnzimeve për sektoret parsor, ku bëjnë pjesë sektori rendit, ai edukimit, ai shëndësis dhe sektori privat.
Ambienti makroekonomik, për dallim nga viti më hershëm, është më i favorshëm dhe ofron mundësi të mirë që mundësitë fiskale t'i drejtojmë nga reformat afatgjata. Rritja ekonomike pritet të tej kaloj 4.5%, ndërsa stoku i borxhit rritet me kujdes, kryesisht përmes kredive koncesionare.
Programi për reforma në ekonomi është miratuar nga qeveria Kosovës me 26 janar të këtij viti. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjeturat e raportit e vendor që njëhet si raporti progresit me antet të cilit matë për parimin e vendeve pretendente për antarësim në Bashkimin Evropian drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Kriteri ekonomik është vetëm një nga kushtet e përcaktuara nga Komisioni Evropian për antarësimin e vendeve në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Vlera e mallrave të konfiskuara në Kosovë në vitin 2017 ishte mbi 16 milion euro, thonë autoritetet. Nga ndeshja trenit me liçvënësit republikan në një kamion të mbeturinave në Virginia, është vrarë shoferi kamionit. Senati i Polonisë ka miratuar një legjislacion kundërthënës lidhur me Holokaustin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.